Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din l-10 puntata, Monsinjur Carmelo Refalo ikellimna dwar il-Madonna fit-Tagħlim tas-Santi Padri.
Xejdulna il-missiriet tal-Knisja dwar Marija. L-ewwel nagħti ridu nifmu x'infissru meta ngħidu l-missiriet tal-Knisja. Dawn huma dawk in-nies illi fl-ewwel sekli tal-Knisja, partikularment sas-seba' seklu, kienu jiddefendu it-tagħlim nisrani tal-Knisja. U jwasluħ bil-kidba u bil-kelma. Ta' min jgħid illi f'dawn l-ewwel sekli, it-tagħlim u l-azzjoni tal-missirijiet tal-Knisja kien kollu iċċentrat mal-figura ta' Kristu. Nistgħu ngħidu li l-andament tal-Knisja tal-bidu fl-ewwel sekli kien kristoċentriku. U allura it-tagħlim kollu marbut mal-marjoloġija jidħol iktar tard lejn is-sitt u s-seba' seklu, konċentrat dwar il-figura ta' Marija. Fl-ewwel sekli, it-tielet, ir-raba' u l-ħames seklu partikularment, il-missirijiet tal-Knisja iddedikaw it-tagħlim tagħhom biex jiddefendu kontra tagħlim qarrieq dwar in-natura ta' Kristu, natura umana u natura divina. Propju hemmhekk li jimbagħad beda jidħol it-tagħlim dwar Marija, partikularment waqt il-konċilji. Nistgħu ngħidu li l-iktar oppożizzjoni li kienet tinsab fil-Knisja tal-bidu kienet dwar in-natura ta' Ġesù. In-natura umana tiegħu, kif dak li hum indejjem jidħol fi żmien, u biex daħal fi żmien kellu bżonn ta' mara. Mara li tagħtu ġisem bħal tagħna, u allura hija omm Ġesù, Marija ta' Nazzaret, dak li hum indejjem jidħol fi żmien, u dak li ma tistax tmissu jew taraħ jidħol fl-spazju permezz tal-ġisem id-dem li tagħtu din il-mara. Kien hemm imbagħad xi kkumbattu mhux biss kontra l-ereżiji tal-paganiżmu u l-agnostiċiżmu, imma wkoll kontra ereżija li kien qed ixerret ċertu Nestorju, illi kien jgħid illi dak li weldet Marija kien bniedem ġisem uman li jimbagħad libes id-divinità mal-mamu dija tiegħu fi xmara Ġordan. U allura qatt ma nistgħu ngħidu illi Ġesù iben Marija irċieva wkoll twielet minna bħala veru Alla u veru bniedem. Kellu jkun il-Konċilju ta' Efesu illi jiddikjara illi Marija wildet lil Ġesù, veru Alla u veru bniedem, u allura ma tkunx erezija kif kien isostni Nestorju illi aħna ngħidu illi Marija hija omm Alla. Se niċċentra ftejt it-tagħlim tal-missirijiet tal-Knisja dwar ċerta dottrina ħanibdew billi naraw xejdulna l-missirijiet tal-Knisja dwar l-Assunzjoni. Qed nibda mill-misteru tal-tluħ fis-sema tal-Verġni Mbirka bir-Ruħ wil-Ġisem minħabba li l-kwadru ta' Pinu huwa ikona ta' dan il-misteru. Il-bulla Munificentissimus Deus li bija il-Papa Piju 12 i-proklama fl-1950 id-domma tal-Assunzjoni tikwota bħala xhud tajjeb minn fost il-missirijiet tal-Knisja dak li jgħid San Ġwan Damaxxenu fl-ewwel omelija tiegħu dwar l-Assunzjoni. Huwa jgħid dik li kienet imħarsa fil-verġinità tagħha waqt il-ħlas wara l-mewt tal-ġisem ġiet imħarsa mit-taħsir biex jiġi ġisimha jmwassal f'amara aħjar u aktar divina, mhix suġġetta għall-mewt biex tibqa' dejjem fil-qabar imma destinata li tgħix u tibqa' għal sekli bla temma. Minu dak li qed jipritka huwa San Ġwan Damaxxenu, wieħed mill-missirijiet tal-Knisja, wieħed mill-aħħar protagonisti tal-patristika Griga. Twieled f'Damasku lejn is-sena 675 u daħal fil-ħajja monastika fis-sena 720. Iddefenda lil poplu meta kien maħkum, assedjat. Fl-aħħar 30 sena ta' ħajtu, iddedika ħin għal-kidba, għal-predikazzjoni u għal-ħajja asċetika. San Ġwan Damaxxenu jiddedika 4 omeliji fuq it-twelid tal-Madonna u 3 omeliji pritki fuq id-Dormizzjoni, ir-raqda ta' Marija. Sa mis-seklu 5 f'Ġerusalem kienet tiġi ċċelebrata fil-15 ta' Wissu it-tifkira tal-Verġni Mbirka, dik li seklu wara bdiet tissejjaħ il-Festa tad-Dormizzjoni jew ir-raqda ta' Marija. Ta' min jissupponi li San Ġwan Damaxxenu għamel dawn l-omeliji fir-rikorrenza tal-festa msemmija. Ma nafux l-epoka preċiża minkejja li fit-tieni omelija l-oratur, il-predikatur, jitkellem mill-età avanzata tiegħu. Il-post fejn probabbilment saret il-predikazzjoni kien fil-ġnien tal-Ġetsemani, fejn it-tradizzjoni jiżomm bħala poplu il-post tal-qabar li fih saret id-difna tal-Verġni Mbirka qabel ma ġiet imtella s-sema. Iva hija konsuetudni illi fl-okkażjoni tal-festa liturġika San Ġwan Damaxxenu kien jiġbor in-nies lill-insara u jeħodhom fuq il-post fejn kienet qed tiġi ċċelebrat it-tifkira tal-misteru. Fil-każ tagħna il-ġnien tal-Ġetsemani il-qabar ta' Marija. Kif kien possibbli li jissema jilqa lil dik li tider akbar mismewiet? Kif kien possibbli li l-qabar jilqa lil dik li saret amara talla? Jistaqsi San Ġwan Damaxxenu imma jkompli jgħid, iva, is-sema laqgħha, is-sema ħaddana, mhux fid-dimensjoni fiżika għax hi akbar mis-sema, imma minħabba l-grazzja li qabżet il-limti ta' kull qoli u profondità. Id-divin m'għandux limiti, isemu l-kliem sabiħ li jgħid lill-Assunta. O monument qaddis, meravigljuż, venerabbli u adorabbli. Issa jadurawk l-anġli bl-attenzjoni u qegħdin madwarek b'rispett u biża. Ix-xjaten imwerwra fidi jiġru lejn il-bnedmin biex jagħtuk unur, biex iqimuk, biex iselmulek bl-għajnejn, itennu biex xoftejn, jesprimu l-imħabba tal-qalb biex minn għandek, o Marija, jieħdu x-xita tal-grazzi. San Ġwan Damaxxenu fil-predikazzjoni tiegħu juri delikatezza u imħabba kbira biex jesprimi kif alla ħares lejn Marija. Dik illi mietet imma ma baqgħetx fil-qabar. Walhekk it-tagħlim dwar l-Assunzjoni huwa bbażat minn waħda mill-priet kil jagħmlu. Araw kemm il-kliem huwa prezzjuż u jorbot l-argument tiegħu San Ġwan Damaxxenu propju billi jgħid kien meħtieġ. Jiġifieri qed jgħidilna ma setax ikun mod ieħor. Isimgħu silta minn din l-omelija li ddaħħalna fl-ispirtu ta' dak li jesprimi għaliex Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem. Imbagħad il-ġisem mejjet ħaduh fil-Ġetsemani mqaddes. Bews tan-nieq għal praddi l-ħajr u n-niet qaddisa talb. Hekk il-ġisem imqaddes jitqiegħed fil-monument mimli glorja. U minn hemm jiġi meħud wara tliet ijiem għall-amara tas-sema. Isimgħu kif ikompli. Kien meħtieġ li dik li laqed b'mod divin lill-Alla, l-għajn tal-ilma tal-maħfra, Ġesu, l-art li tat il-ħobs tas-sema, l-Ewkaristija, l-art li tat l-għeniqet tal-immortalità f'siġra taż-żebbuġ dejjem tħaddar bil-frott tal-ħnina ta' Alla, din Marija ma tibqax imsakra fid-dalma tal-qalba tal-art. U jerġa'. Kien meħtieġ li dik li weldet u baqgħet verġni titħares f'ġisimha bin-nuqqas ta' taħsir wara l-mewt. Kien meħtieġ li kif hi żammet fil-ġuf li l-ħallieq, hekk il-ħallieq iżomma fit-tabernaklu tiegħu. Kien meħtieġ li l-arusa magħżula mill-missier tidħol fil-kamra tat-tieġ tal-arus fis-sema. Kien meħtieġ li kifrat u kontemplat fuq is-salib it-tbatija u d-daqqa tas-sejf ta' dulur li nifet il-qalba. Issa Marija tikkontemplah fil-għena tad-dar tal-missier. Kien meħtieġ li l-om ta' Alla tissieħeb fil-bejni tal-iben biex kull nisel jarafa bħala om u għaddejja ta' Alla. Ikompli jekk fuħdam il-prit kitiju li jgħid illi xejn ma jifret il-liben mill-lom u l-lom mill-uliet. Fuħdam il-prit kitiju dwar id-dormizzjoni, il-numru 17, juża il-figura ta' sellum u li l-injiżel mill-art tas-sema, il-belt u l-bibien tas-sema illi jiftħu id-dirajn tagħhom biex jilqgħu il-Marija. Isimgħu. Illum is-sellum ħaj fuq l-art, il-għoli, ġi jgħix fost il-bnedmin. Jinqeda bil-mewt biex bħal sellum jitla mill-art għas-sema. Illum il-bibin tal-ġenna jinfetħu biex jilqgħu l-art li tat bħala frott lil-Ġesu minn kibret is-siġra tal-ħajja ta' dejjem. Illum il-mejda li tat il-ħobs ewkaristiku ġi timtella fis-sema. Marija, illum il-belt ħajja ta' Alla qed tiġi trasferita minn Ġerusalem tal-art għal Ġerusalem tas-sema. Hi li tat liben il-waħdini qed tmur tammar fl-għamajjar tal-ferħ tas-sema. Fil-qalba tal-lejl ta' 22 ta' Ġunju tas-sena 431 ġewwa Efesu. Il-folla ħerqana sa minn sbieħ il-jum imliet il-pjazza ta' quddiem il-Knisja l-kbira ta' Santa Marija. Hemmhekk kien hemm miġbura aktar minn 200 isqof. Inġabru hemmhekk minn kull parti tal-Imperu Kristjan qegħdin lejn is-sena 431, imsejħa konvokati mill-Imperatur Teodosju t-tieni ħalli tittieħed deċiżjoni dwar kwistjoni dommatika u jiddefinixxu punt ċentrali tal-fidi nisranija. Dak li twielet minn Marija u li ben tal-la, jew sempliċi bniedem li wara li twielet kien imlibbes bid-divinità. Diskussjoni taħraq. Fl-aħħar infetħu l-bibien tal-Knisja li minnha ħarġu l-isqfijiet biex jistqarru verità ta' fidi. Verità sagrosanta. Marija hija omm Alla, Teotokos. bħal mewġa ta' ferħ imlit il-qalb tal-poplu li b'vuċi waħda nfex f'kan ta' ferħ u ta' raddi l-ħajr. Hekk jinnota wieħed mill-missrijiet tal-Knisja, San Cirillu ta' Alessandria, protagonista tal-Konċilju ta' Efesu. Kif ħriġna mill-Knisja, in-nies akkompanjaw bil-fjak li f'idejhom sa fejn konna noqogħdu lil kull wieħed minna. Kien tard flaxija, imma l-ferħ kien jidher fuq wiċċ kulħadd. Il-belt kienet imdawla u n-nisa imxew quddiemna bi ċniesel f'idejhom. Kuntest storiku u teoloġiku li wassal biex il-Knisja twassal verità tant qawwija u kbira marbuta ma' Marija. Marija, om ta' Alla. Il-perjodu tal-Konċilju ta' Niċea, sena 325, huwa l-ewwel xhud ta' tagħlim marjoloġiku. Jekk imorru iktar fl-eruq, Sant Injazju t'Antjokja li ħal martirju ġewwa Ruma lejn is-sena 107 tqabad kontra ċerti ereżiji illi kienu jeħduha kontra il-maternità u l-verġinità ta' Marija. S'intendi kif ġa għedtilkom biex jikkumbattu id-divinità, in-natura umana u n-natura divina ta' Ġesù. Imbagħad insibu l-Sant Irineu, illi bejn is-sena 130 u 202 jagħti twemmin ċar li jindika li Marija hija omm Alla. Wieħed mill-ikbar missirijiet tal-Knisja, Klement tal-Ixandra, li jgħix bejn is-sena 150 u 215 isebbaħ il-Marja mal-Knisja u jgħid il-Knisja hija omm għax Marija hija omm. X'ħaġeb misterjuż. Għanna missir wieħed li hu missir ta' kulħadd u hemm verb wieħed ta' kulħadd u Spirtu Santu li huwa wkoll wieħed u jinsab kullimkien imman biss om verġni waħda. Waħda li bħal-Knisja kollha bimħabba ta' om issejjaħ il-lulieda u tmantnihom bħalib imqaddes. X'tagħlim sabiħ ta' San Klement tal-Ixandra. Imbagħad nidħlu għall-oppożizzjoni li kien hemm bejn il-Konċilju ta' Niċea edna s-sena 325 sa ma wasal konċilju ieħor li ġabar l-isqfijiet madwar id-dinja imsejjaħ il-Konċilju ta' Kostantinopli. Dan sar fis-sena 553 dak imim li kwistjonijiet kristoloġiċi u kien wassal għal żmien li fih ħarġu żewġ veritajiet kbar. Il-maternità divina ta' Marija u l-verġinità perpetua. Il-kuntest ta' dak li ġie diskriet seħ fil-Konċilju ta' Efesu kif se naraw. U dan kellu ġa mixja ta' preparazzjoni biex dik li kellha tissejjaħ Theotokos Marija Om Alla jibda jidher fit-titli f'ambjent ġewwa Alessandria. Fejn kien hemm nistgħu ngħidu il-moħħ l-erf tal-Knisja. Kemm Atanasju Epifanju, kemm Alessandru ta' Alessandria, kemm il-padri tal-Kappadoċja, il-koll kienu qed jagħtu tagħlim u argumenti li juru li Marija hija omm Alla. Għax dak li twilet minn Marija u veru Alla u veru bniedem, Ġesù. U kienu jippruvaw dan bli jmorru għall-iskrittura, għall-kelma talla, għall-kodba mqazza. Fil-punent, Sant'Ambroġ, l-isqof ta' Milan, fis-sena 339 sas-sena 397, bħala isqof, mhux biss kien l-ewwel wieħed li juża it-titlu Om Alla, Theotokos. Iżda fil-predikazzjoni u l-interpretazzjoni tal-kodba mqazza kien dejjem attent biex jisled dak kollu li seta minħabba il-glorja tal-Verġni Mbirka. L-annej li jħobb lill-Madonna kien ġej mis-Sirja, San Efrem tas-Sirja li jgħix bejn is-sena 306 u 373 li f'armonija mal-Konċilju ta' Efesu u dak ta' Kalċedonja, iżomm li Marija hija omm Alla, Teotokos, għax hija tagħti l-ħajja lil Kristu. Kristu li fil-persuna tiegħu kien hemm żewġ naturi, in-natura divina u n-natura umana, veru Alla u veru bniedem. San Efrem iħares lejn Marija u jpoġġi fuq fomma din mistoqsija. Isemgħu kemm isabiha. Liema omm qatt sejħet lill-bina bin Alla l-għoli? Il-Konċilju ta' Kalċedonja fis-sena 451 jikkonferma dan it-titlu Marija hija omm Alla. Sa tmiem l-era tal-missirijiet tal-Knisja ngħaddu għal epoka li weldet żewġ dommi antiki. L-Immakulat Konċepiment u dak li rajna fil-bidu, marbut mal-kwadru ta' Pinu, l-Assunzjoni tal-Verġni Marija fis-sema. Il-verità marbuta ma' Marija omm Alla poġġiet fil-Knisja pedament sot li fuq għajn bniet mixja ta' tagħlim marjoloġiku u żvilupp matul is-snin tal-imħabba u l-figura ta' Marija, omm Alla u omm il-Knisja.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din l-10 puntata, l-Arċiprit Monsignor Carmelo Refalo kellimna dwar il-Madonna fis-Santi Padri. Insellimlek.